sot kryesor nga Euronews Albania.
Ultimania, drejtësia e re të hetoi Berishën për 21 janarin dhe Gërdecin. Ukraina plotson pjesën e dytë të pyetësorit për antarësimin e BE. Komuniteti Pulitzer nderon gazetarët Ukrainës. Një i vrarë dhe 5 të plagosur, Rusia lëshon raketa hipersonike në Odesa. Ekonomia Ukrainës humbet 170 milion dollar në ditë. Finalja Ligës së Konferencës deri në 5000 euro një bilet në tregun e zi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.